pirmajā dienā 20. Gadsimta beigu puses jaunā garīguma dižgari Jonatans Hārvijs, Džons Taveners un Arvo Pērts, 80 gadnieks, kamēr kora savu solo paplašinātā sastāvā. Vidzemes kameru orķestrs, pianists Reins Zariņš ar Andri Veismanu pie diriģenta pults. Otrā diena cerība, nu, mūsu jaunākais, spožākais talants Georgs Kjurdjans ar savam Leipcigas Baha festivāla laureāts skatītāja balvas ieguvējs. Ar klavieru mūzikas solo koncertē arī Lindas Leimanas jaundarbs. Trešā diena mīlestība, no viens no skaistākajiem mīlestības dziedājumiem, kāds vispār pasaulē ir uzrakstīts čehu, franču, amerikāņu komponists Bohuslavs Martino. Izdzirdējis Marijas Kallas balsu uzrakstīja operu arijā, mums dziedās Kristīna Gailīte un divi jaunās uzlicošās operas zvaigznes, baritoni Rihards Millers un Kalls Kalniņš.